Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Raha mijery ny lasanao ianao dia misaora an'Andriamanitra. Rehefa mijery ny ho avy ianao dia minoa azy, ary raha mijery ny anio ianao dia matoki azy. Andriamanitra dia afaka manakatona izay varavarana tsy azo n'iza n'iza idina, ary manokatra varavarana izay tsy azo n'iza n'iza sokafana. Noho izany dia tokony hatsiaro-mandrakariva isika, fa Andriamanitra dia eo hatrany mitantana antsika ary mitady fomba mandrakariva ahafahany mitondra antsika amin'ny lala marina. Eny, mandra-piala ny fofona intsika aza. Ny tanjony dia ny ahatonga antsika handova ny fiainana mandrakizay. Ampaherentsika indrindra ny izay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahafito manao hoe: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Amen.
Harena ny fahasalamako,
aleo misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba hanovozanao soa ny fiainoana ny fandaharana. Manasanao ary Anongila Tsofina ankafy ny fiarahantsika. Anio dia iresaka makasika ny antsoina hoe hypertrophie de la prostate isika, izany hoe fivotosan'ny prostate. Mety ho tratran'ity fivotosan'ny prostate ity avokoa ny atsasa mahery ny lehilahy mihoatra ny 50 taona. Rehefa mialehibe mihoatra ny ara-dalàna mantsy ny prostate, dia manery ny fantsona mamy ka dia miasarotra ny fivoahan'ny amany. Araka ny fandiniana, dia misy sakafo mampiadana, izany hoe mampiena manataraika sy mampitony ny fivotosan'ny prostaty. Fa misy ihany koa sakafo mamparary ny fantsona mamy ka mampiombo aingana ny fivotosan'ny prostaty. Mariana nefa fa tsy misy sakafo na zava-maniry tena lazaina hoe afaka mampijanona tanteraka ny fivotosan'ny prostaty raha toa ka vokatry ny fitombonin'ny taona no anton'ilay fivotosana. Kanefa kosa azo atao tsara ny misoroka ny fahasarotana mety hitranga rehefa mivonto ilay prostaty. Azo atao tsara ihany koa ny mampiasa ireny zava-maniry manala fanaintainana ireny, isan'izany ny serenoa, zava-maniry misy eto amintsika eto Madagasikara mihitsy izy ity. Manala ny fanaintainana ary mampiena ny fivotosan'ny prostaty. Manampy betsaka ny lehilahy ihany koa ny fahazotoana mihinana voatabia, tomaty izany, ny soja, ny voankazo maina, ny sakafo misy zinc, satria mantsy a ny tsy fampiana na tsy fisiana zinc ao amin'ny lehilahy anankiray dia manafaingana ny fivotosan'ny prostaty hihoatra lavitry ny ara-dalàna, ka mahatonga fanaintainana mahery vaika ao amin'ilay lehilahy. Ko dia amporisihana izany a isika lehilahy amin'ny fihinanana zinc. Inavy ireo sakafo manankarena zinc: ny germe de blé, ny sésame, ny voankazo maina, ny legioma maina, ary eo de eo izay efa be mpahalala sy be mpampiasa tokoa ny vonina voatavo. Ireo izany no sakafo ampiresiana ny lehilahy mba hihinana azy betsaka. Fa kosa ahena na fadina mihitsy tsy hohanina ny episy isan-karazany sy ny kafe. Ankoatran'izay a, Dr. Pamplona ihany koa dia nanolotra ranom-boankazo mampiena ny mety ho fivontosana tafahoatra sy mampiena ny fahariana izay mety hitarika ho mamiadana eo amin'ny prostaty. Inona ary ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo mahasoa izany? Choux-fleura kely iray. Eo amin'ny 70-100 grama eo ny haben'izay choux-fleura kely ray izay. Voatabia na tomaty 5. Eo amin'ny 70 grama eo ny ray amin'ilay voatabia. Ny ray a, fa tsy hoe izy 5 akory. 70 grama eo a ny ray amin'ny voatabia ilaina. 5 a amin'izay no ilaina. Vonina lin roa sotro. Ka ny iray sotro de eo amin'ny 10 grama eo. Ka tsisy ny vonina lin de afaka soloina shea ihany koa izy io. De roa sotro ihany izany a ny fatrany. Tahona persila madinika 4. Manodidina ny 1 grama eo a ny tahony anankiray amin'ilay persila. Ary sira atsasaky ny sotro kely izany hoe 3 grama eo izany. Raha azo atao a ny tsara indrindra dia siran-dranomasina no ampiasaina. Averiko ny singa ilaina amin'ilay ranom-boankazo mahasoa ny prostaty mivonto. Choux-fleur kely iray eo amin'ny 70-100 grama eo. Voatabia na tomaty 5 ka eo amin'ny 70 grama eo a ny anankiray ny ray amin'ilay voatabia izany. Vonina lin roa sotro eo amin'ny 10 grama eo ny iray sotro. Raha toa ka tsy misy vonina lin dia afaka soloina shea. Dia tahona persila madinika 4 ka eo amin'ny 1 grama eo a ny tahony anankiray. Ary sira tsasaky ny sotro kely eo amin'ny 3 grama eo. Mariana fa ny tsara indrindra dia siran-dranomasina no ampiasaina. Ahoana ny fomba fikarakarana ny ranom-boankazo mahasoa ny prostaty ity? Potehana ny vonina lin na ny shea. Dia mixena miaraka kosa na potserina miaraka angalana ranony a ny choux-fleur, ny voatabia ary ny persil. Avy eo a dia asiana sira sy ilay lin na shea voatoto teo a izay fangaro izay, izany hoe ilay ranona choux-fleur, ny voatabia ary ny persil. Tsara kokoa raha toa ka isaky ny alohan'ny misotro a vo asiana n'ilay sira sy lin na shea voatoto teo izany a ilay fangaro. Fa kosa avela ho levona tsara. Averina ilay fikarakarana teo a tena tsotra dia tsotra. Potehana ny vonina lin na ny shea. Dia atokana izany. Dia mixena kosa na potserina miaraka angalana ranony a ny choux-fleur, ny voatabia na ny tomaty ary ny persil. Rehefa vita izay a dia izay vao asiana sira sy ilay vonina lin na shea efa voatoto. Dia tsara kokoa izany a araka ny torohevitry dokotera raha isaky ny misotro izay vao asiana n'ilay sira kely a sy ilay shea na lin voatoto a ny ranom-boankazo hosotroina. Mety tsara ho andreo olona diabetika ity ranom-boankazo ity. Mahasoa indrindra ny prostaty mivonto a izany ranom-boankazo izany. Manasanao a izay mety ho tratran'izany hipertrofia na fivontosan'ny prostaty izany mba hanao fampiarana fa tena mahasoa anao a io ranom-boankazo sy ny fihinanana ireo zava-maniry mahasoa izay efa natoro anao teo ireo. I isaorana indrindra docter pamplona nanolotra izany ho azony resahana teto amin'ny fandaharana soa ny fahasalamantsika. Angasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjoy an-trany ny onjam-peo jedidia sy zoanitra noho ny farimbona nahatotosany fandaharana ara-pahasalamana samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia samy hotahian'andriamanitra tompoko.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry Mpiainimalala ny tenanay pastora Razafin-jatovina Arson Gilbert dia manasa antsika rehetra mpanetretena andriamanitra mantsy manohitra mpiavinavina fa mame fahasoavana manetry tena hiaraka anatona mponoana ny siza fiendrianan'andriamanitra ary hiaraka hifoka ny rivotry ny lanitra ny vavaka no fifoana ny rivotry ny lanitra hiaraka hivavaka isika. Misaotra Tompo, ny amin'ny fotoana mbola mety de mety mihintsy homenao anay mba hampirindra ny fiainan'ny ray sy ny reny ary hampirindra ny fiainan'ny mpivady rehetra raha te azo ny fanajanony zanaka izy. Da io ny lehilahy rehetra hiverina amin'ny fitiavana voalohany amin'ny vadiny, hiala amin'ny fijangajangana, hiala amin'ny fanaraha-maso vehivavy hafa, hiala amin'ny fanadalana vehivavy hafa. Da io ny vehivavy rehetra hiverina amin'ny vadiny avy ihany koa ka ny fony dia hitempo fitiavana ilay fitiavana voalohany ho amin'ny vadiny. Ndraindraiky io izany tsy fampiany fitiavana avy amin'ny vehivavy izany no mampaniasiany lehilahy. Ka aoka ny vehivavy rehetra mba hitalao fatratra ny ho fenona izany fitiavana avy aminao izany Tompo, mba hitiavan'ny vadiny ka indro fa lasa sombon-danitra etỳ-an-tany ny tokantrano izy ireo dia hanantena fanajana avy amin'ny zanaka izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izikizintsika manakariva ary fa ny tena hevitra anankiray misongady ireo midity fahadimy manajandra ianao sy ny reninao izay mivantana amin'ny ankizy amin'ny tanora dia ny hevitra voalohany indrindrao dia hoe tokony mahay mifanaja ny ray sy ny reny. Raha lehilahy, raha vehivavy, mpivady malala, ray sy reny fianakaviana, vakintsika ireny obolana toko fahafito tamin'ny farany a dia efa nyvakintsika nobolana toko fahadimy. Vakintsika aminaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy voalohany. Obolana toko fahafito, anaka tandremo nitendiko araka eto aminao nididiko, tandremo nididiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anakandriamasonao ny lalàko. Afehezo amin'ny ratsan-tananao izy, soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka izy. Ny fahendrena dia ilazao hoe anabaviko ianao ary ny fahafantarana dia antsoy hoe sakaizako mahazatra ianao mba hierovana anao amin'ny vehivavy jejo dia mivahinijanga zay manao teny mandrobo. Fa teo amin'ny varavarankely ny tranoko dia teo amin'ny makarakara no nitsiriako ka nahita anankiray amin'ny kely sainao. Enina andinika ny tovolahyo ka nahita zazalahy anankiray tsy ampisaina zay mandeha tamin'ny lalana akaiky ny zorotranony vehivavy janga sy ny zotra nankany an-tranony no nitakariva ilay somamy samby iny sy tamin'ny aly efa maizina dia maizina. Dia indro nisy vehivavy nitsena azy sady nanao fitafiany janga no mifehtsy am-po sady vavana no maditra tsy mahajanona ao an-tranony ny tongony fa vetivety mbiany an-dalambe, vetivety mbiany an-tsena ary mamitsaka dia nijorotrano rehetreny izy. Ka dia nisavika ilay tovolahy izy ka nanoroka azy sady nisolatsolana taminy ka nilaza hoe efa nivoady anatitra fanatym-piavanana aho ary androany nanefako ny voady ko dia nivoaka hitsenanao aho mba hitady fatratra ny tarehinao ka dia nahitanao tokoa ny fandriko efa nasiako firakotra tsara dia lambam-pandriana misoratsoratra voafoly hatrany Egipta efa norarahako zava-manitra ny fandriko dia miora sy azomanitra ary avozomanitra. Andeha aoko isika hivoky fity ambara-pahamarainan'ny andro, aoko ho feno fahafinaretana amin'ny fitiavana isika. Mamaky nobolana toko fafito isika ary mpiainimalala eo amin'ny 5:17 isika izao aminaran'i Jesosy fa tsy ao an-trano ny lehilahy fa lasa nivahiny lavitra izy. Ny kitapom-bola dia nentiny any an-tanany ka tsy mbola ody izy mandra-pahafeno ny volana. Tamin'ny teny maro no nampanekeny azy, tamin'ny fandrombony molo no nitaomany azy ka dia nandeha nanaraka azy niaraka tamin'izay le jatovo tahaka ny omby entina ovonoana ary tahaka tahaka ny adala okadrana ambara broroky ny lefipoy amin'ny atiny ary tahaka ny vorona mipoka ny fandrika fa tsy fantany hahafatiny ainy zany komeno ahy ianareo anaka ary tandremo ny teny alokony vavako aoka tsy hivilony amin'ny lala ny fonareo ary aza manio amin'ny alehany fa betsaka no naripany ka maty ary maro be no efa matiny ny tranony dia lalana makany amin'ny fiainantsihita eny midina ho any amin'ny efitrano ny vavatesina obolana toko fafito ny ndiny ny rehetra ndiny voalohany ka raha amin'ny fafito amroapolo raha nabavy malala enonao tsara ve le vaky teny teo satria voalazany eo zany fa lasa any an-tany lavitra ny vadina eo amin'ny fasimbefolo tsy ao an-trano ny lehilahy fa lasa ny vahiny lavitra izy ny kitapom-bola de nentiny any an-tanana ka tsy mbola ody izy mandra-pahafeniny volana tamin'ny teny maro no nampanekeny azy ka de sinsisa sinsisa ranabavy sanatria izany ve no fanitsakitsahanao ny vadinao miverena hiavana amin'andriamanitra miverena amin'ny fitiavana madio amin'ny vadinao indray manomboka izao lay fitiavana miredareda lay fitiavana voalohany velona amin'ny andro farany isika velona amin'ny vanim-potoana mahatongotra ny fivenan'i kristy ho amin'ireo lanitra isika miverena amin'ny fiavanana aoka ho ary indraindray ny fainanareo amin'ny vady raha lehilahy ianao ve sala amin'ity zatovy ity dia jereo tsara eo amin'ny andiny ny fahasivy fa takariva sy mampisamy tamin'ny ala maizina dia maizina dia mandeha any amin'ny lalana akaiky ny zorotra aminny vehivavy janga mizotra mankany an-tranony obolana toko fahafito andiny ny fahavaly sy fahasivy miova ianao manomboka izao aoka ny lalana marina tsy iza fa jesosy ny lalana sy fahamarina ary fiainana dia ny lalana marina maneho ny tena sitrapon'andriamanitra ilay ny teny hoe azy amin'njangajanga izany ny tokony hijoranao manomboka izao ny vadinao ny tokony hijoroanao mahatoky ny fitiavana azy aza arinao aza tobakao amina olo-kafa ny fitiavanao fa mivadinao irery any fotoana famerenana ny firindrana tanteraka aminareo mivady izao na firotoana zay ny mariazinareo firotoana ny fanambadianareo na firotoana fotoana izay tokony hanateranao ny teniny jesosy izao manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo avao izy ny fankatiavanareo aoka ho vaovao manankariva ho tsapandra vehivavy fa vaovao manankariva ny fitiavandra lehilahy azy vadiny io ary ho tsapandra lehilahy fa vaovao manankariva ny fitiavany vadiny azy le vehivavy vadiny io ary didy vaovao izay manavao ny firindrana manavao ny fankatiavana mampiredaredan'izany zay ny tokony fankatiavinareo manomboka izao efa nambarantsika teto na nyfandarana tamin'ny lasa tsy vitatsika izany efa be loatra ny zavatra nampandalovin'ny satana eo amin'ny masotsika eo amin'ny sofotsika nampandalovin'ny satana eo amin'ny hoditsika zo ihany fa eo jesosy jesosy kristy ilay miteny manao hoe makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana tena efa milonjehitry ny fijangajangana ve ny sainao ny masonao ny sofinao ny vatanao makanisa ty amiko jesosy za hanome anareo fitsaharana eto nizoko akaromina ramiko amare mifanasa tsy miavina am-po aho dia hita fitsaharana ahita famelan-keloka ahita fiadanana ahita firindrana ahita fiainam-pifankatiavina vaovao indray ianareo andao anatona an'i jesosy ry mpivady malalo miara-manatona an'i jesosy raha lehilahy sy raha vehivavy manomboka izao ary indro fa mitoraka eo amin'i jesosy ary indro fa mitalao amin'i jesosy mba ho diovina tanteraka ny saina ho afako ao daholo eritreritra vehivavy hafa eritreritra lehilahy hafa fa ho diovina tanteraka ny saina ny vadinao rery any no eritreretinao ho saintsaininao ny vadinao rery any no hotiavinao amin'izany fankatiava mpivady izany raha lehilahy raha vehivavy fotoana fiverena tanteraka eo amin'i jesosy izao vonona anome anao ny fandresena izy vona anome anao ny fiainam-baovao izy fa raha misy olo amin'i kristy korintiana faharoa toko fadimy ny fafito ambin'ny folo korintiana faharoa toko fadimy ny fafito ambin'ny folo raha misy olo amin'i kristy dia olom-baovao izy raim-pianakaviana vaovao vady vaovao renim-pianakaviana vaovao vady vaovao zany hoe tsy vady vaovao hoe maka vehivavy hafa fa ianao lasa no avaozina tanteraka ary indro fa fitiavana vaovao izany ny fankatiavinareo amin'ny vady ry mpiainy malala ry mpivady malala tsy misy fangatahanandro tokony atao intsony zao dia zao miara-manatona an'i jesosy ianareo amin'ny vady miara-miaiky ny fahotana rehetra eo amin'i jesosy ianareo amin'ny vady ary miara-mitalao ilay ery avy any ambony dia ny fanahy masina ny vokatra voalohany amin'ny fanahy masina amin'ny galatiana toko fadimy ny faharoa amin'ny roapolo dia fitiavana mitalao izany fitiavana vaovao izany ianareo amin'ny vady dia anomboka fiainana vaovao mirindra tanteraka. Fiainana vaovao feno fahasambarana tanteraka. Fiainana vaovao izay miandro sy manantena amin'izay ny fanajanojanaka ao amin'io didy fahadimy io. Manajano rainao sy ny reninao satria raisy reny efa mifanaja tanteraka. Ivavaka isika. Tompo malalo, misaotra anao zahay. Ny amin'izany famoaboasina ny didy fahadimy izany, tsy misy fanajana avy amin'ny zanaka ho antenainy ray sy ny reny tsy mifanaja. Ko aoka ny ray sy ny reny ifanaja. Raha lehilahy, tsy anao sala amin'ity zatovo amin'ny oblina toko fafito ity, ka rehefa takariva sy mampisamby amin'ny alina maizina de maizina de mandeha ny akaiky ny zorotra ny vehivavy janga, mizotra mankany an-trano ny vehivavy janga. Ny vehivavy tsy hoe rehefa lasa tany lavitra ny vadiny de indry koa fa manasa ny reny lehilahy hafa ireny ao an-tranony, hoe efa nifandriko efa nasiako firakotra tsara ny lambam-pandriana fa misoratsoratra voafoly hatrany Egipta, efa nrarako zava-manitra ny fandriko, miora azomanitra ary avozomanitra amin'ny oblina toko fafito andefa ny mbefolo sy fafito mbefolo. Fa iverina tanteraka eo amin'ny fankatiavana mpivady tsirairay avy, iova fo tanteraka. Manantena izay tompo malala, fa nyfananao masina no rotsaka ho amin'ny mpivady tsirairay avy, ary iverina tanteraka amin'ny firindrana, iverina tanteraka amin'ny fankatiavana madio, fankatiavana vaovao, fankatiavana tsy misy pentin'ny fifakahalana, tsy misy pentin'ny valifaty, tsy misy pentin'ny faratsiatsaina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Téléphone 034 06 787 62,
033 84 313 37.
Ferila la la wa tizare katsina hala la fatiza ainy fiainako je hetra rehetra.
mahazo fahendrena,
mahazo fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovan'ny ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Eny ary, ny fandarana fanabiazana zao renao zao ankehitriny de tsy ainay ny anao tahaka ny vitsika ka avy trany de hiditra nytokantraninao de mahita ny mamy de avy de maka ary rehefa mahazo mamy de mitsoka mivoerina fa ho zahay hoe aody ny atao trano ato miarabanao a dia mirary so mandrakariva ho anao mpiaino eo ampanarahana zao fandarana zao miarabana manarilahy.
Ia, atolotra tokoa ny arahaba ho anao mpiaino manjoy manaraka ity fandarana fanabiazana ity, ary manasanao mba hiaraka aminay ao anatin'ny minitra vitsy miarabanao na manajoelanto armisa.
Rainay izay ny an-danitro ho amasinina ny anaranao ho tonga any amin'ny fanjakanao. Misaotra anao izahay satria mbola tompontsoa no nomenao anay matoa afaka mifandray amin'n'ity mpiaino ity izahay ankehitriny. Nidera nilaza ny voninahitra ho anao rery any. Mamindrafo aminay satria betsaka ny tsy famendrehana vitanay. Ankehitriny dia mitondra mbavaka an'ireo mpiaino izahay, indrindra fa ny ray aman-dreny sy ny zanany, mba ho ray aman-dreny ahita fahombiazana ao anatin'ny fanabiazana ny ireo ray aman-dreny ireo, ny zanany mba ho pakato ary anaja mandrakariva ireo ray aman-dreny ireo, ary dia ho samy ahita fifaliana na ny zanany na ireo ray aman-dreny ireo. Ny tanjona dia mba ho fianakaviana andovan'ny fiainana mandrakizay any izany fianakaviana izany. Tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mankasitraka anao an-tranona manajoelantor misa ny amin'izay vavaka no tanterahanao izay. Eny ary, tsy ho lava resaka isika fa andeha mbola ho tohizantsika hatrany a ny resaka mahakasika ny tokantrano sy ny fianakaviana. Etỳ ampanomboana na manajoelantor misa dia tiako ny mampatsiahy ary mino aho fa tadidinao mpiaino ihany koa fa ny resaka ianao a teto amin'ny fandaharana manao hoe eo amin'ny fahatelopolo taona ny eo vo tonga amin'ny fahamantorana ny olona iray. Zao anefa misy ny tanora zay voeritreriny mbola tsy ampy telopolo taona akory a nefa de efa hita fa matotra ary mitana andraikitra ambony ao amina orinasa. Inona na manajoelantor misa no antony mety mahatonga an'izany?
Mialohan'ny amaliana izay fanontaniana napetrakao zay na manarilahy de tiako ny tondra fanamariana kely aloha. Voalohany a, ny olona tsirairay avy na manarilahy dia samy hafa avokoa. Misy ny somary lasa loha ny fahatongavan-tsaina sy ny fahamatorana. Misy indray a somary taraiky kely ilay fahatongavan-tsaina sy ny fahamatorana. Io a dia miankina amin'ilay atao hoe déclic efa nyresantsika tany amin'ny fandarana taloha tany zany. Zany hoe ilay déclic io zany a de misy lasa loha eo amin'ny tanora, misy ny somary taratara kely arak'ilay olona ihany. Ilay déclic de ilay fahatongavan-tsaina, misy zany ny tonga saina aloloha ny tanora, misy arindrina kely ny fahatongavan-tsaina. Faharoa, arakaraka ny firafitry ny atidohan'la olona sy arakaraka ny fiainana zay natrehan'ilay tanora. Fa izao, raha mali n'la fanontaniana nataony eo teo a araka ny fandinihan'nympandinika zany, ny mpandinika fiarahamonina dia mandinika fa matetika ny olona nahatsapa fahantrana sy nahatsapa tsy fisiana teo amin'ny fiainana no somary lasa lolokely io fahatongavan-tsaina io. Izany hoe ilay fahatrana zay nenan'lay olona atrany amin'ny fahazazana ka nandalo teo amin'ny mahadolatsento azy, nandalo teo amin'ny tanora vo misandratra izy, ka atrany amin'ny fahatanorany no nosika azy ho amin'ny fahatongavan-tsaina io, ka io no niteraka an'ilay hetsika mba andray an-tanana mivantana ny momba ny tenany sy momba ny fiainana. Dia ilay fanabiazana sy fitaizana ny fambeno ka voaray an'ilay tanora no nandrafitra ny ravin-tsainy sy nanafaingana ilay fahatongavan-tsaina, ka nahatonga n'ilay tanora ho tonga teo amin'ny fahamatorana na dia mbola tsy feno 30 taona aza izy. Izany hoe ny fameno zany le fanabiazana nahazona n'ilay mahaizay, ny mahaizay zay nampiavaka ny olona iray araka ny lazaintsika, mampiavaka ny olona iray amin'ny olona maro, sy ilay fitaizana izay nahazona ny mahaizy, ny mahaizy zay afantaran'ny olona maro. Zany hoe ny mahaizay sy ilay mahaizy zany ny fameno, ary ilay fahantrana no nanosika azy nahita izay ho aingakaingana kokoa. De matetika ihany koa ny ankizy kamboty sy ny tsy misy anteherana no tonga loloha ny fahamatorany. Dia ohatran'ilay nyresantsika teo ihany zany, fantany tenany, fantany zavatra miandry azy eo amin'ny fiainany, dia miezaka izy na eo amin'ny lafin'ny fianarana zany na eo amin'ny lafin'ny fanabiazana sy ny fibeazana. Izany hoe ilay hoe fifamenoan'ny mahizy sy mahaizay zany mandrafitra n'ilay ravin-tsaina no niteraka ny fankafizatena sy ny fahatokisantena, de natonga n'ilay tanora ho tompotra andraikitra ny amin'ny tenany sy efa fieritreretana sahady ny hoaviny. Lay fahantrana zany, lay tsy fisiana, lay fakambotiana no nanosika azy ho tonga amin'izay hoe fahatongavan-tsaina izay, de ireo nitarika n'ilay ravin-tsaina, ireo nitarika n'ilay fahatongavan-tsaina sy ny fahatokisantena. Fa ny tsara ho fantatra ihany koa de zao, io fahatongavan-tsaina somary lasa loko io de tsy voatery hoe ho an'ny tanora nahazo fanabiazana tsara tamin'ny ray aman-dreniny ihany, na koa ho an'ny tanora tsy nahazo fanabiazana tsara tamin'ny ray aman-dreniny, fa mety mahazo ny tanora rehetra zany izy io. Saingy zao, rehefa tonga eo amin'ny fahatelopolo taona ny olona iray vo tena manomboka ny tena fahamatorany, satria eo vo feno zany lay fonina sosina mandrakotra ny atidoha zay manoloana ny andriny. Fa etsy an-danin'izay koa namana rila de manomboka eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo taona eo zany. Zany hoe rehefa miaina ilay tsy fisiana sy ilay fahatrana ilay zatovo de tonga ho azy ny fahatongavan-tsaina, satria na izy mahita ny tsy fahalavirariana teo amin'ny fanabiazana ny raisany tamin'ny ndray aman-dreniny, na izy mahita olona tafitaka mba teo tafita tahaka niny olona iny ihany ko, dia iny zany no alainy tahaka. Zay zany lafindray. Fa ny lafin'ny faharoa kosa de zao, mety ho manakatao be ny ray aman-dreny ilay zatovo na ilay tanora, de tereny na amporosiany ilay zanany mba hitantana orinasa anankiray. Mety orinasan'ilay ray aman-dreniny ihany no asain'ilay ray aman-dreny tantanan'ilay zatovo, eno fa na de mbola tsy feno 30 taona aza ilay zatovo. De mety ihany koa hoe nanangana orinasa vaovao mihitsy ilay ray aman-dreniny, dia tereny na amporisihan'ilay zanany mba hitantana any orinasa vaovao vao natsangana io. Dia io zany tsy voatery hoe manana ilay ravin-tsaina ilay zatovo na koa hoe nanana mahaizay azy izy, fa mety ilay mahaizy azy fotsiny no nananany, dia io no nentiny nitantana n'ilay orinasa. De ny fahitan'ny olona azy ety ivelany amin'izay de zao, manana mahaizy azy ilay zatovo na ilay tanoro rehefa hitany amin'izany fitantanana ny orinasa zany. Fa zao, rehefa tena lalinina nefa ilay zava-misy, dia ilay mahaizy an'ilay tanora fotsiny no nananany, de zay no nentiny nitantana n'ilay orinasa. Eny, mety hoe nahazo fanabiazana tsara avy amin'nyray aman-dreniny ihany ilay tanora, sady nanana amin'ny mahaizy izy zany, nanana amin'ny mahaizay, ary zay no irariana, dia azo lazaina tokoa fa tena tanora fakatahaka izany tanora izany. Ny zavatra tiana horesahana de zao hoe ilay tsy fisiana, ilay tsy fananana, ilay fahantrana, ilay tsy fahazoana fanabiazana avy amin'nyray aman-dreniny no nanaitra an'ilay tanora ka natonga azo tonga saina, dia io fahatongavan-tsaina io no manosika azy hanao ny ezaka rehetra ka mahatonga azy mba anana ny mah izay azy hoentiny miatrika ny fiainana any oriana. Fa esakilan'izay de zao, misy ireo tanorana de atao hoe nanana ray aman-dreny ara-dalàna ary nanana ny ampyilay ray aman-dreniny, de misy amin'izy ireo koa no lasa lo ny fahatongavan-tsaina arakarak'ilay olona ihany araka ny efa nilazaintsika tany aloha. Fa zao, ny tanora na ny zatovo miaina ao anatin'ny fahatrana, miaina ao anatin'ny tsy fisiana, na koa tsy nahazo fanabiazana sy fitazana tsara avy amin'ray aman-dreniny a, de hita sy tsapa fa efa manana ny safidim-piainany sahady, sady misy amin'izy ireo koa no mahafantatra ny taletany. De zany zany a de mahatonga n'ilay tanora alalaka kokoa sy marisika kokoa eo amin'ny fanatanterahana sy mifikatsahana sy mifitadiavana ny fampivelarana n'io taletana io, ary mahatonga azy ahita ilay safidim-piainana, ary dia mitady hevitra mihitsy izy anatanterahana izany mba ho fampandrosoana ny tenany, ahafahany miaina sy miadana ny riana. Ary tena marisika kokoa ilay tanora na de tsisy nanery azy. Arak'izany zany, ny tanora zany rehefa manana sy mahafantatra izay safidim-piainan' zay miaraka amin'io talenta io, de efa manana fijoroana, manana fotokevitra mazava tsara sahady, ary mihevitra izy fa mahatafavoaka azy io safidiny io. De io zany no manamora azy kokoa, manatanteraka n'ilay safidy miaraka amin'ny fahafantarany an'ny taletany. Ny tanora manko ndraindray namana rilahy dia tsy eno ny ray aman-dreniny io safidim-pony io sy lay safidim-piainany, tsy fantatry ny ray aman-dreniny ilay taleta zay misy zay tokony ampivelarana n'ilay tanora entiny mamaky vaky ny fiainana any ariana. Fa rehefa tratra n'izay tsy fisiana sy tsy fananana zay lay tanora, de mahita sy mikasaka lay safidim-piainany sy mieritreritra lay taletany hoe ampivoatra n'ity taletako ty io a mba hoentiko iaina no iriana. Dia io safidy sy taleta io zany nampiarin'ilay zatovo teo amin'ny fiainany, dia natonga azy hitady hevitra anatanteraka izany, satria izany no heveriny fa ampivoatra, izany no heveriny fa ampandroso sy ahasambatra sy ny ankonany rehefa ny oriana.
Nresakantsika teto amin'ny fandaharana tany aloha hoe eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona ny tanora iray a no manangana ny rindrina, ary eo amin'ny faharoapolo taonany a no mametraka ny tafo. Zay ve zany ny tianambara ao anatin'izay resaka izay?
De zay de zay tokoa ny tianambara namana rilahy, satria raha jerentsika zany, raha antsika le fanazavana teo ambony zany, dia ilay tanora mihitsy zany no nanangana ny rindrina teo amin'ny fahadimy amin'ny folo taonany, satria vokatr'ilay tsy fisiana sy tsy fananana. De mbola natsangany ihany koa ny tafo teo amin'ny faharoapolo taonany zany, efa nilazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha araka n'ilay nolazainao teo. De rehefa jereny zay, de ilay fahatrana, ilay tsy fananana, ilay tsy fahazoana fanabiazana tsara avy amin'ray aman-dreniny no niteraka an'izay fahatongavan-tsaina n'ilay tanora zay, de natonga azy niezaka nanangana n'ilay rindrina, de natonga azy niezaka nanangana n'ilay tafo, satria tonga saina izy, izy hiezaka ho an'ny tenany manokana mihitsy no nanao an'izay zavatra izay mba ahatafavoaka azy teo amin'ny fiainany. De manaraka izany koa namana rilahy, dia niresakantsika tany amin'ny fandarana tany aloha mikasika ilay fandrefesam-piainana eo amin'ny zatovo sy ny tanora, ilay hoe eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona ka hatramin'ny faharoapolo taonany zatovo de ohatrany tsy mivakiloa zany ireo zatovo na tanora ireo, indrindra reo manana ray aman-dreny a izay mamelona sy miahy azy. Fa manomboka any amin'ny faharoapolo taona ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo taonany ihany vo mieritreritra no aviny ny tanora, satria eo ilay voalaza hoe efa mavita fianarana ary efa miasa ilay tanora. Fa ho an'ilay zatovo zay niaina tao anatin'ny tsy fisiana sy ny tsy fananana ary ny fahatrana, dia io no nanosika azy de aty alohabe aty amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonany, de efa nanomboka ny eritreritra sady ny oavy ny ilay tanora indraindray ary eo amin'ilay faharoapolo taonany de efa hita matotra izy arak'ilay valazantsika teo efa miasa efa natsangany ny rindrina napetra ny tafo fatany safidim-piainany sy ny taletany dia izay no natonga azy nametraka izany rehetrarehetra zany dia hita fa ny aina atao anatin'ny fahamatorana izy na de mbola any anatin'ny atao hoe faharoapolo taonany azy a de efa tsapy zay zavatra zay
ia misaotra anao namana joelanto arimisa tamin'ny fanazavana zay nentinao teo zay fa raha azoko tsara zay voalazanao teo de tsy ratsy akory ilay fahatongavan-tsaina somary lasa loha eo amin'ny tanora na ny zatovo iray fa vo maiky aza mahatsara zavatra
de zay mihitsy namana relahy vo maiky io a ahazon'ilay tanora tombon-dahany satria rehefa matotra izy any amin'ny faharoapolo taonany ka hatrany amin'ny fahadimy amin'ny roapolo taonany eo dia manamafy ny fahamatorany fotsiny zany izy manamafy orina n'izay efa azony tao anatin'izany fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoapolo taonan'izay dia hita fa tena hoe matotra tanteraka ilay zatovo na ilay tanora
ia ka ho anao tanora zany tsy mpiteny antso no ataonay ho anao eto amin'ny fandarana fanabiazana ho anao tanora zay azo lazaina hoe efa namoy iray aman-dreny kamboty zany na koa ireo tanora tsy de nahazo fanabiazana tsara loatra avy amin'n'iray aman-dreniny de izao aza atao sakana akory ny tsy fisiana sy ny tsy fananana tsy sakana ihany koa ny tsy fahazoana fanabiazana tsara avy amin'n'iray aman-dreny fa azonao atao tsara ny miezaka sy ny mikaroka ary ny mivoatra indrindra moa raha efa manana ny talenta sy ny safidim-piainanao ianao araka ny nazavain'ny namana joelanto arimisa teo azonao atao no mampiseho fahamatorana na dia mbola tsy feno telopolo taona azy ianao fa tombontsoa sy tombon-dahany ho anao anie zany e amin'izay a dia hanana fankafizanteny ianao ary hipetraka ny fahatokisantenanao ary amin'izay fotoanaizay ianao ananan'ny olona fitokisana satria hitany fantany tsapany ny fahamatorana izay misy eo aminao
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana
dia izay indray ary ny masaka azonatolotra anao mpiaino androany mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao joel antormisa sy rila
veloma tompoko
na ino na miseo sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana jeso jeso
antokopihira feo arivo
izahitasile de zany mampivadiko zany fo na haizano ale tolala maizina avoko avoko de fizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana jeso ni mavitsikety tsy fantatra zay moliseu zaise toizananity fatokinano ase no ase ny finonano atanja ny fandrase ny fazona natolotry lalaio fa olana jeso jeso
anko ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toetran'ny fiarahanao mianatra ny tenin'andriamanitra miaraka amin'ny namanao Elion Andriamitantso. Lazana akondron'ny paska no lohateny lesika amin'ity anio ity. Maneho aniza ilay zanak'ondron'ny paska? Miverina intelopolo no hoe zanak'ondry ao amin'ny apokalipsy zay maneho an'i Jesosy. Atrany amin'ny fiandohan'ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona mihitsy no efa nataon'ny vahoakan'Andriamanitra ho tandindon'ny Mesia ho avy ny zanak'ondry. Nitondra ny voalohateraky ny ondry ny Abela ao amin'ny Genesisy toko fahefatra andiny fahefatra, ary talohan'ny alàny Israely tao Egipta ho any amin'ny tany nampanantena anazy ireo any amin'ny tany Kanana dia mbola nasaina namono zanak'ondry iray taona atao fanatitra koa izy ireo mba hanavotana ny lahymatoany rehetra na olona na biby. Voarakitra ao amin'ny Eksôdosy toko faharoambe folo andiny fahadimy zany. Andeha hovakintsika mihitsy ao amin'ny Eksôdosy toko faharoambe folo manomboko ny andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambe folo. Eksôdosy toko faharoambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambe folo. Teo no ny andohan'ny atao hoe paska, zay mihitsy ny lohateny eto hoe ny paska sy ny loza fahafolo zay nahafaty ny lahymatoa rehetra tao Egipta. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity dia voalombolana ho anareo, dia voalombolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry anankiray, dia aoka izy izay namany mifanakaikitrano aminy hakarak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema, dia lahy izay iray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osa izy, ary hoterizinareo izy hatramin'ny andro fahaefatra amin'ny folo amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analanina raha dia atentina amin'ity lambaravarana roa sy amin'ny tataombaravarany trano izay hihinanany azy, dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hihinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza sianareo sisa ho tramaraina, fa raha tany misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Dia toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ny tehinareo eo amin'ny tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa paska an'i Jehovah. Teo ny andohan'ny atao hoe paska averina ihany, zay maneho fahatsiarovana ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina, ivoahana tao andehanana makany Kanana. Zay no hevitry ny hoe paska fanafahana. Zao mivakintsika amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo andiny fahinaka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo andiny fahinaka hatramin'ny fahavalo: isika rehetra zasy anao anatiny dia samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy sika, dia nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra, nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy ny lobava dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoana tahaka ny ondry vavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy tsy ny lobava izy. Fampahoriana sy ny fitsarana no nentina nanaisotra azy, ary iza tamin'ny arabelona taminy no ny hevitra fa nifongorana ny ala tamin'ny taniny velona izy ka ny fahatisoa ny oloko ho nikapohana azy. Maty jesosy. Ary ilay zanak'ondry novonoina izay nakana ny rany ary natentina tamin'ny tolam-baravarana sy ny tataom-baravarana mba hahatonga ny olona ho anatin'izany trano izany ho voaro tsy hiaran'ny fahafatesana nylahy matoa, dia maneho an'i jesosy io zanak'ondry io, maneho an'i jesosy izay maty ny solo antsika io. Ahoana ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko fadimy andiny fafito tapany farany? Korintianina voalohany toko fadimy andiny fafito: fa voavony Kristy paska ho antsika. Rehefa mahatsiaro an'i Jesosy maty ny solo anao ianao mba ho fanafahana anao amin'ny fahotana, dia izay natao hoe paska ho antsika. Ny Apokalipsy toko fadimy andiny fahenina dia izao novakintsika. Amin'ny Apokalipsy toko fadimy andiny fahenina: ary hitako fahindro teo anivon'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra, ary teo fovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanatandroka fito sy maso fito, dia ny fanahy fito n'Andriamanitra nirahana ka ny amin'ny tany rehetra. Maneho an'i Jesosy ity zanak'ondry ity. Rehefa nisaintsaina n'izany rehetrarehetra izany ny apôstôly Petera, dia izao nolazainy antsika eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema, tsy misy pentipentina. Aoka tsy ho adininao, tsy ho adiniko, tsy ho adinontsika, fa Jesosy irery, tsy piro tsara ilay hoe irery, no nahatanteraka ny fahamasinana takinin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany maha-olombelona azy. Tsy misy afa-tsy izy, ny hafa rehetra dia samy efa nanota avokoa. Nampitondra fivavahana izy, nampitondra fivavahana izy, na olontsotra izy izy, na mpaminany n'iza n'iza, dia tsy nanana an'izany, fahatanterahan'izany. Ny apôstôly Paoly dia milaza fa lasa nanjary Adama farany Jesosy. Le Adama voalohany a natonga antsika nanary ny Edena, natonga antsika ho niara ny fahafatesana, fa ilay Adama farany nanavitra antsika mba tsy ho azony zany intsony raha mandray azy ho mpamonjy ny tenantsika isika. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny efapolo no ahitanao an'izay. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny efapolo: tena tonga lafatra tanteraka Jesosy teo amin'ny fiainany, naomby teo amin'izay tsy naomby aza antsika izy, naneho ny tena tokony ho toetra ny taranak'olombelona tamin'ny lafiny rehetra mihitsy izy, naneho ny voninahitr'Andriamanitra izy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo iray amin'ny mpianany ray mandeha, izay nahita dia nahita ny ray, ny fihetrehana lalina ny dinan'i Jesosy hitovy amintsika olombelona ary maty ny solo antsika, tsy manafoana amin'Andriamanitra azy. Matetika mantsy dia izay ny mahatonga ny olona sasany mihevitra fa ambanimbany kokoa Jesosy ary ambonimbony kokoa Andriamanitra. Zaho sy ny ray dia iray ihany, izay nahita dia nahita ny ray. Jesosy milaza mazavan'izany rehefa nangataka Filipo hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay. Dia hoy izy hoe izay nahita dia nahita ny ray, ka nahoana ianao ny manontany hoe aseho ianay ny ray? Asa raha fantatrao fa tamin'ny andro ny paska ny nanombonan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, izay mampiseho fa izy ilay zanak'ondry tena izy. Izy ny maneho an'ilay zanak'ondry nahatonga ny zanak'Israely ho afaka tamin'ny fanandevozana, ary natonga ny lahy matohana izy ireo tsy nisy niaran'ny fahafatesana na iray aza, raha niaran'izany kosa ny egiptianina rehetra. Raha iverenantsika kely ny any amin'ny Eksodosy toko faharoambin'ny folo, dia nasaina ny fidy zanak'ondry ho an'ny paska ny zanak'Israely mba ho tehirizina izy ireo, izany hoe ho hitany rehetra tsara milohan'ny fotoana amonoana azy ilay zanak'ondry mandritra n'ireo andro maromaro milohan'ny fanatitra. Dia rehefa nanontany an'i Jesosy momba ny fampianarany moa ny mpisorona be, de nilaza izy fa ny tenany de nampianatra pahabe maso tao amin'ny tempoly mba ho fantatry ny olona rehetra milohany anombona azy teny amin'ny azo fijaliana. Ny fiainany a, ny asany, fampianarany de samy manambarany tena maizy azy marina de marina, ary tsy maintsy naseho zany milohan'ny hanekena ny anombonazy eny amin'ny azo fijaliana. Izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema zay maneo amin'nykery indrindra ny fahamarinan'andriamanitra sy ny voninahiny. Eny, izy no naseho an'ilay zanak'ondry ny paska zay tandindo ny fanafahana zanak'Israely tamin'ny fanandevozana, ary tandindo ny fanafahana asenao koa amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Zay no hoe paska, ary maty Kristy paska ho antsika, fanavotana antsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.